Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея сэнсы пятніцы 19 жніўня.
Алексей Лявончык пра новы кабінет, сахашчыка і народны парламент.
Тут Ціхановская едзе грошы выбівае, вось гэта практычная, tangible рэч. А тут мы праводзім выбару парламент. Ну давайце і на Марс злятаем, чы шо? Это, ў прынцыпе, гэтаксама нерэалістычна.
Тысячы кіламетраў без сну. Кіроўцы беларус пра няўдалы досвед працы ў Польшчы.
Калі кіроўцы вяртаюцца на базу, ім пачынаюць прад'яўляць штрафныя санкцыі.
Іх норавы. Салман Руждзі зноў жартуе, а прэм'ерка Фінляндыі напіваецца.
У ФБР мужчына сказаў, што прачытаў толькі дзве старонкі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Нягледзячы на тое, што канферэнцыя ў Вільні прынесла вынік, быў створаны аб'яднаны пераходны камітэт дэмакратычных сілаў, жарсці ў шэрагах тых самых сілаў не сціхаюць.
Па-ранейшаму гучаць папрокі ў бок франакавячоркі, які нібыта кантралюе незалежныя СМІ. У бок саміх медыя, якія нібыта ігнаруюць пэўных палітыкаў. Па-ранейшаму застаецца актуальным пытанне пра грошы офісу Ціхановскай і фондаў і мэтазгоднасці стварэння протаўрада.
Пра вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь», кабінет, яго сілавы складнік, рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук пагутарыў са стваральнікам фондаў «Buy Help и Buy Soul» Алексеем Лявончыкам.
Сам як бы чыннік таго, што ўзнікла нейкае, так сказаць, аб'яднанне, гэта становіцца, да, то бок тое, што Ціхановская нарэшце з латушкам дамовілася аб нейкай супольнай працы, гэта становіцца. Тое, што у кабінеце так званым, ну я буду называць гэта кабінет, конечно, это не кабінет, пакуль што па функцыях. З'явіліся людзі на кшталт Сахашчыка і Азарова, гэта становіцца, таму што ну, у маім разуменні ў 20-м годзе адна з праблемаў, да, мы ж тады не ведалі, у якім кірунку гэта ўсё пойдзе. Адной з праблемай было, што гэта рэвалюцыя, гэта дзвіжуха, яна была без лідэраў. Ціхановская тады следавала у кільватары, па сутнасці вось гэтага вось руху, да? І сілавікам, которые магчыма, і хацелі з кімсьці звязацца і запытацца, як бы гэта атрымаць амністыю, у іх не было інтэрлакутару, у іх не было з кім размаўляць дастаткова шанаванага імі чалавека. А зараз мы маем Азарова на баку Ціхановскай, які выхадзец з гэтых з міліцыі, назовем гэта такім чынам, да, і маем Сахашчыка, які выхадзец з арміі. Вось, абодва людзі вядомыя, абодва людзі дастаткова шанаваныя. Таму я думаю, што калі адбудзецца наступны ўсплеск, а ён адбудзецца як дэдлайн внезапна, ведаеце такую показку, когда дэдлайн? Внезапна дэдлайн. Так вось ён адбудзецца гвалтоўна.
Як зіма для беларускіх камунальшчыкаў.
Менавіта, а не толькі для беларускіх, дарэчы, зіма, вот у Лондоне засыпала 1 сантиметр снега, все 6 аэрапортаў не працуюць, таму што ніхто не чакаў такой падлянкі. Ён адбудзецца гвалтоўна, не ведаю, што будзе трыгерам, але нешта станецца, там Путін знікне, Лукашэнка знікне. Не ведаю. І тут галоўнае, што у беларускіх сілавікоў і з арміі, і з міліцыі будзе, так сказаць, каму, у каго яшчэ рукі не ў крыві, хто яшчэ будзе там дастаткова шмат, я лічу ўсё-такі людзей, якія хацелі прафесійна выконваць сваю працу, а не займацца каральнымі функцыямі, я не буду там аж шацоўваць іх колькасць, але яны безумоўна ёсць. Так вось, у іх будзе каму пазваніць і запытацца, когда мне выехаць на дачу і выключыць тэлефон. Вот. І гэта вельмі станоўчая, як на мяне з'ява. Таму што ў 20-м годзе не было з кім, так сказаць, калі ручкі трэсліся, не было псіхатэрапеўта на іншым баку, з кім праконсультавацца, як бы зберагчы сваю шкуру ў новым рэжыме. Разумеецца? Вот я думаю, што зараз гэтыя інтэрлакутары, людзі, з якімі можна размаўляць, якія карыстаюцца поўнай рэпутацыяй сярод сілавікоў, яны ёсць. Гэта хорошо. Вот, ну, гэта моя галоўная выснова з таго, што было зроблена. Таму што, ну, офіс Ціхановскай, я, канешне, не спецыяліст, але дыпламатычныя поспехі я адмаўляць не буду. Нешта не выйшла на кшталт візы для беларусам з боку Чэхіі, гэта асобная як бы пшэкрэнт. Але шмат што ў прынцыпе і выйшла, і міжнародная дапамога, якая пачала цекчы пасля 20-го ў рукі не Ціхановскай, натуральна, як некаторыя персаналі лічаць, не будзем паказваць пальцам, пакажам у другой палове гэтай размовы. все-таки вышло, что з'явілася больш дапамогі ад ЕЮ-развязы і ад іншых донараў, якая пайшла арганізацыям у гэтых сектарах, то бок нават не гледзячы на тое, што зараз усё ў эміграцыі фактычна адбываецца, грошы на падтрымку ад міжнароднай супольнасці, на падтрымку беларускага культурнага жыцця і іншага, яны ёсць. І гэта яе таксама заслуга, тое, што яна не дала забыць аб Беларусі, нават ўжо калі было зразумела, што рэпрэсіі набіраюць страшных абаротаў.
Навошта новаму кабінету сілавы складнік і ці магчымы сілавы сцэнарый звяржэння ўлады ў Беларусі, адказвае Алексей Лявончык.
Я ведаю, што ў 2020 годзе пасля 16 жніўня у сілавікоў рэальна шмат у каго трэсліся рукі. Ад таго, што яны не думалі, што будуць такія натоўпы на вуліцах, яны рэальна не шмат хто думаў, што іх зараз будуць рэзаць, як кабаноў в кішлаку. Прабач, не кабаном, конечно, бараном в кішлаку. Вось. І у такой сітуацыі ім трэба зразумець, ну, досвід усіх іншых рэвалюцый, так і кажа, трэба зразумець, з каму пазваніць, каб прапанаваць яму, там, мона кажа, што сваю вернасць, нейкія гаранты, там, гаранты, што не пады, што я гэтая частка не возьме ў рукі зброі, узамен на нейкую амністыю. Так было і ў Польшчы, так было і ў Чэхіі, так было паўсюль. Мне падаецца, гэта галоўная рэч. Сілавое звяржэнне, ну, я ўжо зарокся каментаваць, што ў Беларусі магчыма, што не. Я думаю, што можна было б сказаць, што ў Беларусі больш немагчымы мірны сцэнар, таму што ўлада паказала, у якім месцы яна гэты мірны сцэнар, так сказаць, мае. Але польская змена рэжыма адбылася таксама ў два крокі. Былі дэманстрацыі ў 80-х, потым было ваеннае становішча, потым было знову мірнае пратэсты напрыканцы 80-х, калі было зразумела, што спонсор рэжыма Ярузельская, Савецкі Саюз, паступова пачынае дыхаць у рэжыме Чэйна Стокса. Так? Таму я не магу сказаць, што не можа быць дзве мірныя, так сказаць, мірны пратэст у дзве ступені, калі менавіта другая ступень прывядзе да чагосьці да змены рэжыму, так? Але з іншага боку я абсалютна разумею прыхільнікаў версіі, што рэжым прадэманстраваў, дзе ён мае, у якім месцы мірную змену ўлады, таму наступная будзе менавіта сілавой. Як бы ад беларусаў не варта гэтага чакаць, ну ад беларусаў шмат чаго не чакалі. Не чакалі 20-го года ад беларусаў дык дакладна, не чакалі бел-чырвоных сцягаў паўсюль дык дакладна, не чакалі такой самаарганізацыі дык дакладна. Таму ніхто не кажа, што ў наступны раз беларусы не могуць зарганізавацца і ўзяць удзел, так сказаць, у сілавым варыянце. Дык дакладна. Іншае пытанне, што гэта вельмі цяжка прадказаць, паводле якога сценару гэта пойдзе. То бок, Байпол кажа, у іх ёсць план перамогі, у іх ёсць колькасць людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія гатовы ў гадзіну, так сказаць, X у дзень D выканаць пэўныя функцыі. Ну, гэта я перадаю іх публічныя наратывы. Так, гэта я веру, в прынцыпе. Казаць, што не ўзнікне нейкай самаарганізацыі, да якой Байпол не датычны, а якая проста будзе самаарганізацыя, яна будзе накіравана на нейкія сілавыя, там сказаць, акцыі, як, ну, я не ведаю, што параўнаць, як спальванне гэтых шафаў толькі на ступень вышэй, да? Я не магу сказаць, што такого таксама не будзе. Я не магу сказаць, што не будзе нейкай часткі, якая не пойдзе, не возьме зброю ў рукі, так сказаць, і не пойдзе абараняць пратэстоўцы, таму што мы не ведаем, як гэта будзе. Вось, але я адзінае магу сказаць, што можа быць і пратэст мірны ў дзве ступені, як у Польшчы, і можа быць наступны варыянт сілавы, але што я ўпэўнены не будзе, чаго я ўпэўнены не будзе. Вось тут, дарэчы, шкада няма Шчыгельскага, бо ён бы мяне тут разарваў. Што Пол Каліноўскага можна да гэтага прыпахаць, таму што ў маім разуменні, ну, па-першае, вы не пойдзеце адным палком на цэлую краіну, а па-другое, як толькі вайна скончыцца ці замарозіцца, ў маім разуменні украінцы яго разброяць і ўсё, і ці ўключаць у склад украінскай арміі пасля заканчэння актыўнай фазы баявых дзеянняў, то бок гэта ўжо будзе абсалютна, калі ён застанецца, гэта будзе абсалютна структурным падраздзяленнем украінскай арміі. Украінская армія на Беларусь не пойдзе, таму што тады Украіна стане агрэсарам. І тут як бы я не бачу ролі пакуль што для палка Каліноўскага, магчыма, я памыляюся, я хацеў бы думаць, што я памыляюся. Вот. Але я ўсё-ткі лічу, што змены пройдуць знутры, гэтак сама, як яны прыйшлі і ў Польшчу.
Паралельна з кабінетам Ціханоўскай і стварэннем протапарламента на падмурку наяўнай каардынацыйнай рады, народны парламент прапануюць стварыць апаненты Ціханоўскай з форуму дэмакратычных сіл Беларусі.
Ці магчыма гэта і што дасць, працягвае Алексей Лявончык.
Мачыць Ціханоўскую хорошо, гэта ўсе могуць. І ў мяне таксама ёсць прэтэнзіі да Ціханоўскай, што можна было б зрабіць нешта эфектыўней.
Стварэнне народнага парламента,
прынцыпе,
калі верыць Балкунцу, тибетскага там от ці якога там яшчэ.
Як рэалістычна стварыць народны парламент? То бок я магу сам, прабачце, вось гэта ўсе размовы, яны мне нагадваюць, вот я недавно бачыў Стрыжака, мы так пасядзелі з ім. Тут усе сябе прызначаюць там рознымі людзьмі. Давай мы цябе таксама прызначым. Я буду прэзідэнтам, ты будзеш віцэ-прэзідэнтам. Ну это ж прыкладна вот такі вот узровень, як давайце зробім нацыянальны парламент. Як? Як вы будзеце тэхнічна праводзіць выбары? Як вы забяспечыце бяспеку ўдзельнікаў? Як вы забяспечыце нават небяспеку, яўку, як вы забяспечыце, таму што людзі страшна баяцца. Хочаце рабіць гэта толькі ў эміграцыі, дык гэта не будзе рэпрэзентацыйна. Ці маеце вы хаця б на сваім баку стваральнікаў платформы Голас, які тое сёе ведаеце пра бяспеку і пра зацягненне?
Я цытую, у свеце вельмі шмат падобных платформ і магчымасцей ініцыятываў, можна ўзяць вот дзе-небудзь там у якога-небудзь банка ці яшчэ ў каго-небудзь і на яго базе падставе зрабіць.
Банка? Якога банка?
Ну, там я там не памятаю там нешта. Ну, вот же ж там банкі абараняюць нейкімі там такімі сваімі праграмамі таямніцу сваіх укладчыкаў, усіх астатніх.
Безумоўна, не, так безумоўна. Спосабы, як правесці онлайн-галасаванне, ёсць. У цябе, як мінімум, адна краіна ў свеце робіць онлайн-галасаванне. Гэта Эстонія. Эстоніі стварэнне пляцоўкі аб онлайн-галасаванні, не пляцоўкі, а пратаколу, якія б забяспечылі дастатковы ўзровень забяспечанасці гэтага. Заняло гады, абсалютна. І гэта пры фінансаванні дзяржавы, я на хвілінышку. Калі мы будзем браць, у прынцыпе, абарону асабістых дадзеных пры перадачы ў інтэрнэце, вот я недавно рабіў жонцы дакумент брытанскі. Першы раз за 14 год у Брытаніі, якая была электранізаваная па самыя вушы, яшчэ калі Польша рабіла ўсё на паперы, 14 год таму яны ўжо рабілі онлайн. Толькі зараз з'явілася магчымасць падаць заявку онлайн на гэтую картачку пабыту, якая замяняе старую, так? І гэта ў Брытаніі, прабачце. З іх законамі аб абароне дадзеных. Банкі інвестуюць у сістэму абароны асабістых дадзеных мільёны, якіх у вас няма. То бок фактычна, як вы практычна будзеце рабіць? Гэта не квота онлайн-галасавання 1 мільён, 2 мільёна, 10 мільёнаў еўра. Стварэнне на ўсіх такіх шырока, ну я не ведаю, як гэта, масіўных IT-сістэм, якія ўжываюцца для таго, каб захоўваць вялікія аб'ёмы дадзеных. Я ведаю, што гэта сумна, як бы досыць маркотна сумная тэма і не сексі, але калі вы будзеце праводзіць онлайн-галасаванне, вам трэба забяспечваць захаванне дадзеных, ну, скажам, соцень тысяч чалавек. Так вот, сістэма Еўрапейскага Саюза, якая прызначана для таго, каб замяніць онлайн апрацоўку гэту аналагу апрацоўку пашпартоў на знешніх межах Шэнгена. Яна каштавала сотні мільёнаў даляраў, і яе стварэнне заняло больш за 16 год. Так вот, скажыце мне канкрэтна, як вы будзеце рабіць вось гэты працэс выбару нацыянальны парламент, таму што я зусім не бачу ніякай магчымасці. А ідэя, калі яна не рэалістычная, яна хараша толькі на ўзроўні брэйнсторминга. Ну, брэйнсторміць, калі ласка, давайте, але сур'ёзна прапановаць, што тут Ціханоўская едзе грошы выбівае, вось гэта практычная, tangible рэч. Так? А тут мы праводзім выбару парламент. Ну, давайте і на Марс злятаем, чы шо. Это, ў прынцыпе, гэта таксама нерэалістычна. Вось гэта мая прэтэнзія да гэтых людзей.
Гэта была размова з Алексеем Лявончыкам. Цалкам яна дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў Цынцынаці. У 1-8 у паядынку, які працягваўся 2,5 гадзіны, беларуска перамагла амерыканку Шэлбі Роджэрс 6-4, 6-7, 6-4. Наступная саперніца – кітаянка Джан Шуай. Сталі вядомыя сапернікі беларускіх жаночых футбольных клубаў у фінале адбору Лігі чэмпіёнаў. Дынама БДУФК згуляе з аўстрыйскім Санкт-Пёльтэна, а Мінск з нарвежскім Русенборгам. Матчы прызначаны на 21 жніўня. старт чэмпіянату Беларусі па мініфутболі прызначаны на 17 верасня. У вышэйшай лізе паўдзельнічае 11 каманд. У першынстве не будзе ліды і першага рэгіёну, якія выступалі ў мінулым сезоне. Беларускі футбольны спецыяліст Віталь Жукоўскі можа стаць галоўным трэнерам каманды «Атырау», пішуць казахстанскія спартыўныя выданні. На мясцовым чэмпіянаце яна займае 8-е месца. Раней Жукоўскі працаваў з «Іслачу» і «Батэ». У зборнай Беларусі па біятлоне успышка каранавіруса. Захварэлі ўсе, акрамя Дмітрая Лазоўскага. Зборная знаходзіцца на каранціне, афіцыйна гэта замоўчваецца, піша трыбуна. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
За апошнія два гады дзясяткі тысяч беларусаў пакінулі краіну. Многія з іх у пошуках бяспечнага жыцця прыехалі ў Польшу і уладкаваліся на працу. У некаторых атрымалася працягнуць тое, чым яны займаліся ў Беларусі, ці пачаць новую справу, і іхнія гісторыі не могуць не натхняць. Але ёсць і супрацьлеглыя гісторыі.
Сябе не лішаць ні за чалавека, ні за кога, проста павінен націснуць на педаль і ні пра што не гаварыць. Дзеліцца ўспамінамі пра ўзаемаадносіны з былым кіраўніцтвам кіроўца Дмітрый, які месяц прапрацаваў у польскай кампаніі па грузаперавозках на машынах да 3,5 тонн.
Пасля вяртання з рэйса па Еўропе хлопцу не заплацілі траціну ад абяцанай сумы. З працы ён сышоў, але вырашыў агучыць сваю гісторыю, каб іншыя беларусы не паўтаралі яго памылак.
Дмітрый расказвае пра працэдуру працаўладкавання і працэс сваёй працы.
Наймаецца чалавек, быццам бы афіцыйна афармляецца, але зразумела на мінімальную стаўку ў брута, або як мяне аформілі наогул на паўстаўкі. Зразумела, што гэта робіцца для ўхілення ад падаткаў. Чалавек адпраўляюць на машыне ў рэйс, гэта звычайна на месяц, хоць дазволена ездзіць не больш за 3 тыдні па Еўропе. Каб у выпадку чаго не было праблем, кіроўцу выдаюцца фіктыўныя даведкі аб тым, што нібыта быў у адпачынках. Такім чынам, у часе праверкі ён можа даказаць, што прыступіў да працы нядаўна. У рэйсе цябе суправаджае экспедытар, які дае заказы. Кажа, дзе загружацца і разгружацца, кіламетраж, час даставак і гэтак далей. Да пункта можа быць некалькі тысяч кіламетраў, якія кіроўца павінен пераадольваць без сну і без адпачынку.
Дмітрый не сцвярджае, што ў Польшчы так працуюць усе фірмы па грузаперавозках, але сам сутыкнуўся менавіта з такой схемай, а па інфармацыі Еўрарадыё не адзін ён.
Пры гэтым, па словах апытаных, такой канторы сапраўды ўсё роўна, будзеш ты адпачываць ці не. Табе кажуць, што ты павінен праехаць пэўную колькасць кіламетраў да вызначанага часу. Калі кіроўца пачынае нагадваць пра свае правы, як мінімум на адпачынак, пасля ўсякае абурэнне можа адбіцца на заробку.
Калі кіроўцы вяртаюцца на базу, ім пачынаюць прад'яўляць штрафныя санкцыі. Асабліва пасля прэтэнзій, маўляў, вы з намі па-свінску сябе паводзіце, мы так не можам працаваць і будзем звальняцца. За пяцанага могуць падняць траціну, палову, а то і наогул нічога не заплаціць. Можна яшчэ застацца вінным, калі, крый Божа, трапіў у нейкую аварыю. Гэта называецца пашкоджанне маёмасці наймальніка. А пашкодзіць машыну вельмі проста, асабліва калі ездзіш тысячы кіламетраў без сну. Да і самі машыны на фірмы не першай свежасці.
Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, у сферы грузаперавозак ёсць вельмі шмат абмежаванняў і патрабаванняў, якія ў такіх вось кампаніях проста ігнаруюцца. У працадаўцаў знаходзяцца нейкія пралазы, каб іх абыходзіць, што пасля адбываецца на бяспецы кіроўцаў і росце аварыйных сітуацый.
І тут ёсць пытанне да афіцыйных польскіх органаў, аўтаінспекцыі або ўжондаў, якія пры прыёме на працу выдаюць кіроўцам дакумент на падставе дамовы аб найманні, дзе пазначана, што кіроўца прымаецца на паўстаўкі. Кожнаму зразумела, што кіроўца-міжнароднік не можа працаваць 4 гадзіны ў дзень, але ўсё роўна дакументы праходзяць і ўзгадняюцца.
Дмітрый падсумоўвае.
Палякі ў такіх кампаніях не працуюць, выключаючы кіраўніцтва. У асноўным украінцы і беларусы. Самае непрыемнае, што беларусы сустракаюцца і сярод менеджараў. Абяцаюць адно, а на справе атрымліваецца зусім іншае. Яны ўсё выдатна разумеюць, але пры асабістых зносінах кажуць: «Так, вось такія справы. Хочаш – працуй, не хочаш – сыходзь».
Спецыялістка ў сферы легалізацыі знаходжання іншаземцаў у Польшчы Анастасія Баравікова нагадвае, перш чым падпісваць любую дамову аб працаўладкаванні, уважліва чытайце кожны яе пункт.
А калі ваша гісторыя будзе нагадваць сітуацыю Дмітрыя, правільна адразу патрабаваць у працадаўцы афармлення па дамове на поўную стаўку. Калі ён не згаджаецца, шукаць іншага, што б вам не абяцалі. Ну, а калі вы ўжо знаходзіцеся ў сітуацыі Дмітра, то адзінае выйсце – суд.
Для пачатку можна звярнуцца ў працоўную інспекцыю і паглядзець, як адрэагуюць там. Натуральна, пачнуцца праверкі па працадаўцу. У выпадку парушэння ў яго прымусяць заплаціць штраф. Калі хочацца адстаяць свае правы яшчэ раз, толькі праз суд. Наймаецца адвакат, які збірае ўсе неабходныя дакументы. Таксама наймаецца перакладчык. Уся гэтая працэдура нятанная. Такія выпадкі не рэдкасць і не толькі ў сферы грузаперавозак. Можна заплаціць шмат грошай і нічога не дамагчыся. На маёй практыцы быў толькі адзін паспяховы кейс. Чалавек проста пайшоў на прынцып. Ён выйграў свае 3000 злотых, але сам выдаткаваў больш за 20. Так што тут галоўная парада – разбірацца ў нюансах адразу. Калі дамова складзена не так, як трэба, да яе можна аформіць дадатковае пагадненне. Калі працадаўца не ідзе на сустрач, проста не звязвайцеся з ім.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У сеціве выйшаў трэйлер галівудскай версіі «Іроніі лёсу». Галоўнай ролі ў фільме выканалі Эма Робертс і Томас Ман. Рэжысёры не хаваюць, што натхняліся знакамітай савецкай стужкай. Цікава і тое, што, нягледзячы на галівудскі каст акцёраў, стваральнікам стужкі стаў расійскі рэжысёр Марус Вайсберг, які зняў камедыю «Бабуля лёгкіх паводзін». Што чакае гледачоў у амерыканскім рэмейку «Іроніі лёсу»? Тут і халодная зіма, і занадта жыццярадасныя сяброўкі галоўнай гераіні, а таксама прыгажун бойфрэнд Іпаліт. Бракуе толькі саундтрэку пра вагончык. Дарэчы, брыдкую заліўную рыбу таксама вырашылі змяніць, прычым на вясельны торт. Прэм'ера запланаваная на 9 верасня. Галівудская актрыса Анджаліна Джалі наняла на працу сваіх сыноў. Пра гэта зорка расказала ў новым інтэрв'ю. Нядаўна Джалі разам з сям'ёй вярнулася з Рыма, дзе здымала свой новы фільм «Без крыві» з Сальмай Хаек у галоўнай ролі. А ў новым інтэрв'ю выданню People зорка прызналася, што ўзяла на працу ўласных сыноў. Джолі заявіла, што Медакс і Пакс сталі паўнавартаснымі членамі здымачнага каста, і гэта пайшло ім на карысць. «Мы выдатна спрацаваліся. Калі здымачная група сабрана ідэальна, то гэта нагадвае вялікую дружную сям'ю. Нічога звышнатуральнага», распавяла 47-гадовая актрыса ў гутарцы з журналістамі. Аблава на вулічных музыкаў у Мінску. З Ібіцкай забралі адразу 3 гурты. Па інфармацыі «Зеркала», учора ўвечары АМАП без папярэджання затрымаў музыкаў, іх адвезлі ў РУУС. Адзін з калектываў – кавер-гурт «Best Sound Band». Па словах відавочцы, музыкі не гралі нічога палітычнага. У верасні 2020-га гурт «Best Sound Band» ужо затрымлівалі, яны гралі «Разбуры», «Турмы муры» на плошчы Якуба Коласа. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўра Радио.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Лаўрэат Букераўскай прэміі пісьменнік Салман Руждзі на гэтым тыдні атрымаў сур'ёзныя раненні. Яго атакавалі проста перад лекцыяй. Пісьменнік цудам выжыў, правёў некаторы час пад штучнай вентыляцыяй лёгкіх, а як толькі сам змог дыхаць і гаварыць, пачаў жартаваць.
Калі ўжо Руждзі пасля ўсяго гэтага жартуе, то і мы можам дазволіць сабе расказаць вам не толькі сур'ёзныя, але і пацешныя навіны з усяго свету. Але пачнём сур'ёзна.
На гэтым тыдні пісьменніка, лаўрэата Букераўскай прэміі па літаратуры брытанца індыйскага паходжання Салмана Руждзі сур'ёзна паранілі, пісала BBC. Руждзі рыхтаваўся выступаць з лекцыю ў невялічкім мястэчку недалёка ад Нью-Йорка, калі на сцэну выскачыў малады мужчына і ударыў пісьменніка ножом у шыю і ў жывот, пісала BBC.
Неўзабаве 24-гадовага нападніка дапытаюць, і ён здзівіцца, даведаўшыся, што Руждзі выжыў. Сваёй віны ён не прызнае, а яго ўласная маці скажа:
«Мне няма чаго яму сказаць».
ФБР усё яшчэ не можа назваць дакладных матываў маладога чалавека. Нью-Йорк Пост толькі цытую ягоны папрок на адрас пісьменніка, маўляў:
«Атакаваў іслам».
У Руждзі і ісламу па праўдзе склаліся, мягка кажучы, няпростыя адносіны. Пасля выхаду адной з яго кніг іранскі аятола выдаў загад, які прыгаворваў Руждзі да смяротнага пакарання. Гэта было яшчэ ў канцы 80-х гадоў 20-га стагоддзя. Гэты загад ці фетву пазней адмянілі. Да і нападнік на Руждзі ў США адкрыта не кажа, што менавіта старая фетва прымусіла яго кінуцца на пісьменніка з ножом. Пытанне ў іншым: а ці чытаў гэты чалавек тую самую кнігу, за якую на Руждзі абрынуўся іранскі аятола? У ФБР мужчына сказаў, што прачытаў толькі дзве старонкі. Сярод мноства высноў, якім нас вучыць гэтая гісторыя, дачытваеце тэксты да канца. А калі пасля чытання рука ўсё яшчэ цягнецца да нажа, загарніце кнігу або ўкладку ў браўзеры і тэрмінова пераключайцеся на чытанне міжнародных аглядаў ад Еўрарадыё. У нас заўсёды ёсць для вас і добрыя навіны. Напрыклад, паліцэйскія Бостана выратавалі вяселле. 30-гадовы Патрык і Ханна запланавалі прыгожае вяселле на востраве ў цэнтры Бостанскай гавані, расказвае часопіс «Правіла жызні». Але не змаглі прадугледзець, што паром, на якім жаніх павінен быў прыплысці да нявесты, зламаецца. Дыспазіцыя такая: жаніх, яго сябры, фатограф, дыджэй і кветкі на мацерыку. Нявеста на востраве. Арганізатар вяселля не губляецца і тэлефануе ў паліцыю. Офіцер Джо Мэтьюс заскоквае на службовы катер і імчыць на дапамогу жаніху. Колькі рэйсаў давялося здзейсніць паліцэйскаму не ўдакладняецца, але ўрачыстасць аб'яўленая праведзенай. Калі вашы паліцэйскія не падобныя да гэтага, нават не думайце іх да нас адпраўляць. США і Тайвань, майстры саспенсу, не паспела чалавецтва выдыхнуць, гледзячы, як самалёт Нэнсі Пелосі вылітае з вострава, як у Вашынгтона і Тайбэя нарадзілася новая ідэя. Ну што, ўжо трывожна? Такім чынам, США і Тайвань пачынаюць перамовы пра новае інвестыцыйнае пагадненне. Абмяркоўваць будуць, як спрасціць гандаль, піша CNN. Чаму гандаль з Тайванем раптоўна стаў такой актуальнай тэмай? Таму што рэакцыя Кітая на візіт Пелосі не абмежавалася паказальнымі вайсковымі вучэннямі на мяжы. Кітай увёў яшчэ і свайго роду эканамічныя санкцыі супраць Тайваня. А паколькі Пекін – галоўны гандлёвы партнёр вострава, то наступствы гэтых санкцый могуць быць даволі сур'ёзныя. І справа не толькі ў тым, што пасля візіту Пелосі КНР прыпыніла імпарт некаторай садавіны і рыбы з Тайваня. Што горш, Пекін прыпыніў экспарт прыроднага пяску на Тайвань. Здавалася б, невялікая страта, нейкі пясок. Але пясок – ключавы кампанент у вытворчасці паўправадніковых мікрасхем, якія вырабляюць на Тайвані. А гэтыя мікрасхемы – жыццёва важны элемент практычна для ўсёй сучаснай электронікі. І вось США спяшаюцца на дапамогу, новыя перамовы падвышаюць шанцы Тайваня далучыцца да міжнародных гандлёвых арганізацый. Што пра гэта думаюць у Пекіне, даведаемся ў наступных серыях. Японцы заклікаюць моладзь больш піць, каб падтрымаць эканоміку. Не пераслухвайце, вы ўсё зразумелі правільна. І гаворка не пра смузі, а пра саке, піша BBC. Маладыя японцы п'юць рысавую гарэлку нашмат менш, чым іх бацькі. І казна пустее. Вось нацыянальнае падаткавае агенцтва і запусціла агульнанацыянальнае спаборніцтва, каб найлепшыя піярчыкі краіны прыдумалі рэкламную кампанію для алкаголю. Рэклама павінна заахвоціць маладых японцаў піць гэтак сама адчайна, як і іх бацькі. Такую ініцыятыўнасць падаткавікоў у краіне ўспрынялі, мякка кажучы, неадназначна, але ўсход рэч тонкая, як мы высветлілі, даволі цвярозая, а піяр рэч даволі беспрынцыповая. Так што шмат хто ўключыўся ў бітву піяр-праектаў алкаголю. А вось хто ўмее весяліцца, дык гэта фінская прэм'ер-міністрка Сара Марын. Пасля таго, як відэа з адной з вечарынак трапіла ў сеціва, апазіцыйныя партыі запатрабавалі ад яе прайсці тэст на наркотыкі, піша BBC. На кадрах, якія трапілі ў сеціва, прэм'ерка танчыць і спявае з сябрамі, сярод якіх ёсць і фінскія селебрыці. Сама спадарыня прэм'ерка адмаўляе, што ўжывала наркотыкі, кажа, што проста піла алкаголь, і так, яна любіць шумныя вечарыны. Гэтую любоў асабліва і не схаваеш. Прэм'ер-міністрку часта фатаграфуюць на музычных фестывалях. Палітыкі іншых апазіцыйных партый крытыкуюць не толькі Марын за любоў да вечарын, але і медыя, якія больш гавораць пра скандалы, чым пра ўнутраныя праблемы краіны.
У мяне ёсць сямейнае жыццё, у мяне ёсць праца, у мяне ёсць вольны час, які я праводжу з сябрамі. Амаль гэтак сама, як і ў многіх людзей майго ўзросту.
Асані Марын, нагадаем, усяго 36 гадоў. Яна нарадзілася ў бедным раёне Хельсінкі, яе бацька моцна піў, яна расла з маці, яшчэ ў школе пачала працаваць, спачатку ў пякарні, а потым касіркай у краме. І, магчыма, менавіта таму, а не праз любоў да вечарын, журналісты часам называюць яе, цытата, «самым крутым прэм'ер-міністрам у свеце». Дарэчы, гэта адна з тых навін, якія лепш дачытваць да канца, перш чым хапацца за вотум недаверу.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.